inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunci meligi kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng mijangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian.
Para mitra sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
prinsip-prinsip kesehatan perangan kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaedi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan prinsip-prinsip kesehatan perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, urip sehat kudu ditatekake dadi urusan kulawarga. Wong tua kudu nyadari tanggung jawab sing wis diparingake dening Gusti Allah marang dheweke. Mugia dheweke nyinaoni prinsip-prinsip ngenani urip anyar jroning kesehatan lan mulangake marang anak-anake menawa dalan panyingkuran diri ya iku siji-sijine dalan sing slamet. Sapirangan gedhe saka penduduk donya iki awit panerake marang angger-angger jasmani nembe ngrusak kuasane kanggo ngendhaleni diri lan ora mantesake dheweke kanggo ngajeni perkara-perkara sing langgeng. Kanthi sengaja nglirwakake badane dhewe, dheweke nuntun anak-anake marang dalan pemanjaan diri kanthi cara mengkono, nembe nyawisake dalan kanggo dheweke kanggo nandang hukuman amarga panerak marang angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, latihan jasmani kudu diwenehake. Latihan jasmani pengembangan awak luwih gampang diwenehake ketimbang pendidikan rohani. Taman kanak-kanak, papan kanggo dolanan, papan kanggo kerja, pakaryan nyebar winih lan nglumpukake hasil panen, kabeh iki menehi latihan jasmani. Ing kahanan sing apik, bocah kanthi alami etok kekuatan sing sehat lan pangembangan organ awak sing apik. Nanging sanajan ing babakan fisik, bocah kasebut kudu dididik kanthi teliti. Para sedherek ingkang kinasih, miturut marang angger-angger alam nekakake kesehatan lan kabagian. Anak-anak kita kudu diwulang supaya dheweke bisa memahami organ-organ awake dhewe. Ing wektu cilik, dheweke bisa kanthi pangajaran sing sabar dadi mangerteni menawa dheweke kudu netepi angger-angger sing ngatur uripe menawa dheweke pengin bebas saka lelara. Dheweke kudu mangerteni menawa uripe ora bisa migunani menawa dilempohake dening lelara. Dheweke uga ora bakal bisa ngrenani Gusti Allah menawa dheweke nekake lelara kanthi talan nerak angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah paring dawuh marang Bani Israel supaya ngresiki sandangane lan buang kabeh rereget saka perkemahane supaya aja ing wektu panjenengane tindak ngliwati dheweke panjenengane mirsani ora regete dheweke iku. Gusti Allah nembe tindak ngliwati omah-omah kita saiki lan panjenengane ngatekake anane kahanan sing ora nyihatake saka akeh keluarga lan uga pakulinan-pakulinan sing lirwo. Apa dudu luwih becik kita ngenekake laku anyar lan ora diundur-undur? Wong tua, Gusti Allah wis ndadekake kowe dadi piranti-pirantine supaya kowe nandurake prinsip sing bener jroning pikirane anak-anakmu. Marang kowe wis dipercayakake anak-anak cilik iku. Lan menawa Gusti Allah sing mangkono teliti satemah anak-anak Israel kudu tuwuh kanthi pakulinan-pakulinan sing resik, ora benerake anane rereget jroning palewismo dewasa iki. Gusti Allah wis maringi marang kowe tugas kanggo mulang anak-anakmu ing babab iki. Lan jroning mulang anak-anakmu pakulinan sing resik, kowe mulang dheweke piwulang rohani. Dheweke bakal nyadari menawa Gusti Allah ngersakake supaya dheweke resik jroning ati kaya dene ing sakjroning bab jasmani. lan bakal nuntun jroning pangerten kenani prinsip suci sing dirancangake Gusti Allah bakal mimpin saben tindakan jroning uripe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0807 700 009 007.
Kita bangsu cinta, makan suci.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Jabutan saben winih rasa mangu-mangu.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Jabutan saben winih rasa mangu-mangu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 nganti 39 yaiku, kang iku aja padha mbuang prajayamu, amarga bakal gedhe ganjarane. Sabab kowe butuh sabar mantep, supaya sawuse kowe nglakoni karsane Gusti Allah, padha oleh apa kang wis kaprasetyakake. Amarga ora antara lawas, malah mung kurang sadila wae, panjenengane bakal rawuh. Wis bakal ana ora nyumenekake rawuhe. Nanging wong kagungan ingsun kang bener uripe marga saka percaya. Dene menawa mundur, ingsun bakal ngemoi wong iku. Balik monggo kita iki tutup panunggalane wong-wong kang mundur sarta nemai karusaan, nanging kang padha percaya lan kang kapitulungan nyawane. Para sedherek ingkang kinasih, ndak sawang menawa kita saiki ing mangsa kang horeg. Iblis ngupaya kanthi sakabehe kekuatan kanggo ngrayah jiwa-jiwa saka astane Sang Kristus lan jalari kabeh padha ngitak-itak putraning Allah. Budi pakerti dikembangake. Malaikate Allah nembe nimbang bobote budi pakerti. Gusti Allah lagi datar lan buktekake umate. Pangantikane malaikat kuwi marang aku mangkene. Poro sedulur, padha wikatekno, supaya ing antaramu aja nganti ana kang duwe ati kang ala lantaran ora percaya sing misah saka Gusti Allah kang gesang. Nanging padha eling ingelingno ing satino-tino sakjerone isih bisa kaaran tino iki, supaya panunggalanmu aja ana kang dadi wangkot atine marga saka pamlithuking dosa. Jalaran kita wis oleh pantuman ana ing Sang Kristus, angger kita padha ngukui ing kayakinaning percaya kita kang wiwitan nganti tumeka ing wekasan. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ora rena menawa ana ing antaraning umat sing wis ngerti kekuatan sih rahmatipun, dadak ngucapake rasa mangu-mangu. Lan kanthi mangkono, dadekake dirini dhewe saranane iblis kanggo ngirim kekarepane menyang pikiran wong liyane. Sawijining wine ora percaya lan piolo sing kasebar ora siap dijabut. Setan ngopeni saben jam lan ngrembaka lan tati kuat. Wiji sing api sing disebar kudu diopeni, disiram lan dirawat kanthi tulus. Amarga saben pengaruh sing mawa wisa disawurke kanggo ngalang-alangi tuwe lan nyebabake mati. Upaya iblis saiki luwih kuat tinimbang sadurunge. Amarga dheweke ngerti yen wektune kanggo ngapusi mung kari sedidik. Para sedherek ingkang kinasih, umate Gusti Allah bakal diayak kaya gandum sing diinteri ing tampah. Nganti kabeh meranggut dipisah saka biji gandum sing murni. Kita kudu madhep marang Sang Kristus kang minangka tulodo lan niru laku sing anggap asor. Aku wis ditutui ganjarane poro suci, pusaka sing langgeng. Banjur aku ditudui sepiro sabare umate Gusti Allah margo saka kayekten, lan bakal ngarep-arep swarga kanthi mirah. Wong-wong mau padha nganggep menawa kasangsaran ing jaman saiki iku ora pantes dibandingake karo kamulyan kang bakal kacedha ing wong-wong mau. Poro sedherek ingkang kinasih, umate Gusti Allah ing tino-tino pungkasan iki bakal dicoba. Nanging enggal-enggal pacobane kang pungkasan bakal teko lan banjur nampa peparing urip langgeng. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 999 007. Matur nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.